Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ أَنِّي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نو e luti Zotin e vet duke i thën O Zoti im djali im është i familjes sime e premtimi yt është i sakt ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, Onu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, E në qofë se nuk më falë mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëpërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sanksionet dhe presioni nuk mund të ndalë popullin e Iranit nga rruga e zhvillimit dhe progresit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e përurimit të disa projekteve kombëtare të Ministrisë Bujqësisë, ka thënë: "Një prej qëllimeve tona është nga përurimi i këtyre projekteve, është që të tregojmë qartë për botën se sanksionet dhe presionet nuk mund të ndalin popullin iranian nga rruga e zhvillimit dhe progresit." Mëtej në fjallën e ti, presidenti Rouhani theksoj se i gjatë këtyre muajve që kaluan, pavarësisht faktit se edhe sanksionet janë shtuar, edhe pandemia e koronavirusit ka krijuar probleme të mëdha, por projektet tona madhore e të rëndësishme kanë vazhduar për zhvillimin e vendit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu duke thënë se sanksionet janë një padrejtësi e madhe ndaj popullit iranian, shtoi: "Ne në atë qast që të shikojmë se pala tjetër është e gatshme për zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve përkatëse, mund të veprojmë me njëherë pa humbur kohë." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se arritja e një marrëveshje të përkohshme për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit me fuqitë botërore nuk ka qenë kurrë në agjendën e bisedimeve midis Teheranit dhe nënshkruesve të tjerë të marrëveshjes, bisedime që po zhvillohen në Vjenë. Zoti Said Khatibzade, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, i bëri komentet në një seancë pyetje-përgjigje në internet të njëjtën, kur u pyet në lidhje me temat kryesore të diskutuara gjatë negociatave, të cilat u zhvilluan në kryeqytetin austriak Vjen. Asnjëherë nuk ka pasur një diskutim mbi një marrëveshje të përkohshme, por ajo që është diskutuar është pajtueshmëria e plotë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me marrëveshjen bërthamore, metoda që do të përdoret për të verifikuar pajtueshmërinë e Amerikës me marrëveshjen bërthamore dhe pastaj tërheqjen e hapave korrektues të Iranit në kuadër të kësaj marrëveshje, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Khatibzadeh shtoi se ka ende shumë dallime në çështje të rëndësishme, duke përfshirë rendin e hapave që duhet të ndërmerren, heqjen e të gjitha sanksioneve dhe verifikimin e masave të marra, por unë mendoj se të gjitha palët në Vjenë kanë treguar vullnet të mirë të mjaftueshëm për të ecur përpara në bisedime. Mëtej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, shtoi se një shqetësim kryesor jo vetëm për Iranin, por edhe për nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes bërthamore, është se si të sigurohemi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të shkelin asnjë premtim në të ardhmen. Ky është një shqetësim jo vetëm për Iranin, por për të gjitha vendet e grupit 4+1, sepse kur Amerika u largua nga marrëveshja bërthamore, ajo jo vetëm që bëri presion mbi Iranin, por gjithashtu ushtroi presion mbi vendet europiane për t'i dhënë fund pranisë së tyre dhe biznesit në Iran. Prandaj të gjitha palët tani po kërkojnë garanci se kjo nuk do të ndodhë më, tha zoti Said Khatibzadeh. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit mëtej vuri në dukje se Irani nuk po ngutet në negociatat e Vjenës, por në të njëjtën kohë nuk dëshiron të përfshihet në bisedime të zgjatura. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Rusisë tha se nuk kishte asnjë alternativë tjetër ndaj marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe se ekzistojnë të gjitha kushtet e nevojshme për të ringjallur marrëveshjen bërthamore. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova tha të njëjtën në Moskë se takimet e Komisionit të Përbashkët për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore u mbajtën në Vjenë me qëllim për të ringjallur angazhimet e palëve në marrëveshjen bërthamore dhe shtoi se të gjitha palët ishin të vendosura ta bënin këtë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova shtoi se Moska ishte e kënaqur me përpjekjet dhe konsultat e vendeve anëtare të marrëveshjes bërthamore për ta ringjallur këtë marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare. Randi i 5 i takimit të 18 të Komisionit të Përbashkët të marrëveshjes bërthamore u mbajt të martën në Grand Hotel të Vjenës dhe është planifikuar të vazhdoj edhe i javën e ardhshme me përfaqësues nga Irani, Rusia, Kina, Bashkimi Evropian dhe Gjermania. Ministri i Shëndetësisë së Iranit ka njoftuar për hapjen e linjës për prodhimin e përbashkët të vaksinës ruse Sputnik V kundër koronavirusit në Iran. Agjencia studentore e lajmeve ISNA njoftoi se zoti Said Namaki, Ministri i Shëndetësisë i Iranit ka njoftuar të njëjtën për prodhimin e përbashkët të vaksinës Sputnik V me Rusinë në provincën Alborz të Iranit dhe ka thënë se nga muaj qershor i këtij viti Irani do të bëhet një prej prodhuesve të vaksinës kundër koronavirusit në botë. Matej, ministri i Shëndetësisë i Iranit, shtoi: në të ardhmen vetëm ato vende do të bëjnë vaksinimin, të cilat vetë e prodhojnë vaksinën kundër COVID-19. Në dy javë të ardhshme do të filloj prodhimi i përbashkët i vaksinës ruse Sputnik V në provincën Alborz të Iranit dhe deri më tani janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura. Përveç kësaj, për krah importit të vaksinës kundër virusit korona, ekspertët dhe shkencëtarët iranian kanë arritur të prodhojnë disa vaksina iraniane për të përballur me virusin COVID-19, që njëra prej tyre tashmë është në fazën e tretë të testimit njerëzor. Ushtria izraelite pranoi sot dështimin e mbrojtjes së saj antiaerore për të kapur raketën e shkrepur nga territori sirian në sulmin balistik ndaj objektit bërthamor Dimona të regjimit sionist. Hetimet paraprake mbi raketën tok-ajër që u gjuajt nga Siria në Izrael tregojnë se raketa nuk u interceptua nga mbrojtja antiaerore e Izraelit, tha sot Avihai Adrej, zëdhënësi i ushtrisë sioniste, në llogarinë e tij në Twitter. Ndërkohë, kanali informativ Sky News raportoi gjithashtu se Ministria e Luftës e Izraelit po hetonte shkakun e dështimit të sistemeve të mbrojtjes antiaerore pranë objektit bërthamor Dimona. Ushtria izraelite theksoi se mbrojtja e saj antiaerore lëshoi raketa kundër raketës siriane, duke lënë dyshime për suksesin e operacionit. Nga ana tjetër, Abdel Bari Atwan, kryeredaktor i gazetës Ray Al-Yom, foli për sulmin balistik kundër objektit bërthamor Dimona, duke thënë se durimi strategjik i rezistencës kishte përfunduar. Zjarri me raketa kundër Dimonës paralajmëron fillimin e një ndryshimi në rregullat e konfliktit. Kjo përpjekje paralajmëron shembjen e të gjitha ekuacioneve të vjetra, shkroi ai në një postim. Duket se durimi strategjik i rezistencës ka mbaruar, kupola e hekurt rezultoi e paefektshme. Ata që i kanë parë kolonët e friksuar të hikin në përvend strehime, e kuptojnë atë që po themi. Rezistenca po përgjigjet dhe koha për të rivendosur dinjitetin ton ka ardhur. Një prej komandantëve të forcave vullnetare irakiane Hasht al-Shabi, duke paralajmëruar për çfarë do lloj veprimi ushtarak të Turqisë kundër njësive të sigurisë së Irakut, ka theksuar: në rast të kryerjes së çfarë do lloj veprimi ushtarak nga Turqia kundër forcave të sigurisë së Irakut, atëherë Ankaraja me siguri do të marrë përgjigje të ashpër. Mahmud Maradi, një prej komandantëve të forcave vullnetare Hasht al-Shabi të Irakut, sot në një intervistë për faqen informative Al-Maluma ka thënë: qeveria e Irakut duhet të marrë qëndrim të prerë ndaj agresioneve që kryhen nga Turqia kundër sigurisë së Irakut dhe të ndalë këto agresione. Dhe nëse njësit e forcave të sigurisë së Irakut do të përballen me sulme dhe agresione, Ankaraja do të përballet me përgjigje të prerë dhe të ashpër. Vlen të theksohet se Turqia kohë më parë ka filluar dy operacione të gjera jashtë kufive të saj, të quajtur kthetrat e Shqiponjës dhe kthetrat e Tigrit në zonat veriore të Irakut, me qëllim të zhdukjes së forcave militante të grupit Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, por që janë përballur me kundështimin e ashpër të qeverisë së Bagdadit dhe të autoriteteve irakiane. Rusia njoftoi të enjten se do të tërheqë trupat e vendosura pranë Ukrainës dhe Krimes, duke gjykuar se stërvitjet e saj ushtarake kanë përfunduar. Sipas mediave, vendosja e ushtrisë ruse, duke përfshirë dhjetra anije detare, qindra aeroplan luftarak dhe mijëra trupa, është kritikuar rënd nga fuqit perëndimore. Kjo lëvizje u pasi një demonstrim i forcës mes tensioneve me Ukrainën. Trupat ruse kanë demonstruar aftësinë e tyre për të siguruar një mbrojtje të besueshme të vendit, ka thënë sot ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu në një njoftim për shtyp. Deklarata e Shojgut nuk bëri të qartë megjithatë sa trupa shtesë ishin zhvendosur në Krime, ai as nuk tregoi nëse të gjitha do të tërhiqeshin përsëri në bazat e tyre të përhershme. Sipas NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, grumbullimi i forcave ruse ishte më i madhi që nga viti 2014, kur Rusia aneksoi Krimen. Ndryshe ka pasur gjithashtu një numër në rritje të shkeljeve të një ambushimi të mbajtur në rajon gjatë javëve të fundit, si dhe të tensioneve në rritje midis Ukrainës dhe Rusisë. India po e kalon më keq se çdo vend tjetër valën aktuale të pandemisë dhe sistemi shëndetësor i Indisë nuk po arrin të përgjigjet situatës. Të njëjtën shteti i Azisë Jugore shënoi rekordin me gati 315.000 të infektuar të rinj me COVID-19 brenda 24 orëve. Bilancit ju shtuan edhe 2.100 viktima që e çojnë në afro 185.000 numrin e jetëve të humbura nga koronavirusi. Vala e dytë e pandemisë COVID-19 po stimulohet nga një variant autokton i koronavirusit. Tani për tani është një variant në studim, por i takon Organizatës Botërore të Shëndetësisë të shpallë se sa i rrezikshëm është ky variant indian. Rritja e rasteve është sistematike e njëkohshme që tregon se ky mutacion i virusit shpërndahet më shumë dhe më shpejt. Vështirësi të mëdha po hasin spitalet me të smurët me COVID-19, pasi mungesa e oksigjenit për respiratorët i ka bërë këta spitale jo funksional. Washingtoni në mënyrë zyrtare e ka informuar Turqinë se e ka përjashtuar Ankaran nga programi për prodhimin e avionve luftarak të gjeneratës 5 F-35. Agjencia Turke e Lajmeve Anadolu njoftoi se një funksionar i Pentagonit pa treguar mënyrën se si i është kumtuar ky mesazh zyrtar Ankaras nga ana e Pentagonit, ka deklaruar se ky vendim i është kumtuar në mënyrë zyrtare Ankaras dhe ka theksuar se marrëveshja e përbashkët e nënshkruar në vitin 2007 në lidhje me programin e prodhimit të avionëve luftarak F-35 tashmë është anuluar dhe është nënshkruar një memorandum i ri në të cilin nuk përfshihet Turqia. Ky lajm është publikuar në kohën kur në vitin 2019 ishte deklaruar se Amerika e ka përjashtuar Turqin nga ky projekt për shkak se Ankaraja ka bler sistemin raketor S-400 nga Rusia dhe do të pezulloj dorëzimin e këtyre avionve luftarak në Turqi dhe trajnimin e pilotëve turq për këtë lloj avionësh. Turqia kishte marrë pjesë në këtë program për krah Amerikës, Britanisë, Kanadas, Australisë, Italisë, Holandës dhe Norvegjisë dhe në bazë të kësaj kontrate, secili vend që merr pjesë në prodhimin e këtij lloji të avionëve luftarak prodhon disa pjesë të caktuara që në fund në tre qendra të ndryshme të botës ato do të montohen. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Programi i shtat.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të flasim për zakonet e popullit malezian gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Qëndroni me ne.
Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Malajzia, zyrtarisht Federata e Malajzis, është një vend në Azin Juglindore dhe kryeqyteti i saj është Kuala Lumpur. Malajzia ka një popullsi për rreth 32 milion banorësh dhe Islami është feja zyrtare e Malajzis. Fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit në Malajzi, ashtu si vendet e tjera islamike, shoqërohet me zakone dhe tradita të caktuara. Ndikimi i pranisë së grupeve të ndryshme etnike kineze dhe indiane në këtë vend me kulturë, civilizim dhe tradita të veçanta e ka bërë Ramazanin më të spikatur si një traditë islamo-malajziane. Ndërsa muslimanët malajzian përgatiten për muajin e shenjtë të Ramazanit, etnitë të tjera duke kuptuar rëndësinë e këtij muaji midis muslimanëve, ndërsa kujdesen për disa çështje, shijojnë të mirat e këtij muaji, i cili mbahet në të gjithë Malajzin. Unë jam Xhamili, një musliman malajzian, dhe unë do t'ju tregoj për aromën e Ramazanit në vendin tim. Me ardhjen e Ramazanit në Malajzi, tregu për blerjen e rrobave të reja dhe shumëngjyrshe dhe zërat e të qeshurave të fëmijëve nga gëzimi pushtojnë të gjithë vendin dhe i japin një atmosferë tjetër vendit tim të ngrohtë tropikal. Tregu për varse shumëngjyrshe dhe dhurata të paketuara frekuentohet më shumë se kur. Në prag të Ramazanit në bëjmë ndryshime në shtëpi, nga ndryshimi në dekorimin e shtëpive e deri në zbukurimin e tyre me llampa dhe qerinj me shumë ngjyra. Me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, rrugët kryesore të qytetit zbukurohen me linja elektrike dhe drita me shumë ngjyra. Ndriçimi rrugor në fillim të Ramazanit tregon ardhjen e ditëve të lumtura. Flamujt ngrihen në përlagje për të festuar fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Të gjithë xhamit malajziane janë të ndriçuara gjatë gjithë natës. Edhe në fshatra muslimanët mblidhen në xhami për të uruar njëri tjetrin dhe për të luajtur muzikë me daullet të mëdha.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hanan. Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Mannan.
data e parë e Ramazanit çdo vit përkon mendezjen e dritave shumë ngjyrëshe në shtëpi të ndryshme të vendit. Prej atëherë tutje, njerëzit mund të shikojnë shfaqjen e ndriçimit të rrugëve çdo natë dhe në çdo vend. Xhamit mbushen me njerëz një orë para ezanit në mëngjes. Me këndimin e Kuranit të shenjtë dhe përshpëritjet në Malajzi, nuk ka gjasa që dikush të qëndrojë në gjumë. Në fakt, Ramazani është festa jonë më e madhe fetare. Ky muaj në Malajzi quhet Bolan Puasa. Traditat e këtij muaji janë të rrënjosura në kulturën tonë islamike dhe autoktone malajziane. Ne i zbukurojmë shtëpitë tona me drita të ndezura ose llampa parafine tradicionale të bëra nga kuti prej kallaj apo shkopinj bambu. Një tjetër traditë tërheqëse e muajit të shenjtë të Ramazanit në Malajzi janë tregjet lokale që janë specifike për Ramazanin dhe mund të gjenden lehtësisht, pothuajse kudo në vend. Tregjet e mbushura me ushqime të shijshme dhe tradicionale malajziane janë të hapura deri në agim dhe u shërbejnë agjëruesve që preferojnë të bëjnë pazaret e tyre natën për shkak të agjërimit dhe valës së nxehtë dhe tropikale të motit në Malajzi. Rëndësia e të qenurit me familjen dhe të shkuarit në xhami së bashku ose të kalojmë iftarin së bashku mund të shihet në rrugë, xhami, madje edhe në restorante të Malajzis gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Ne shpesh e ham ushqimin ton jashtë shtëpisë ose gjithashtu vizitojmë xhami për iftar gjatë Ramazanit ose shkojmë për Ramazan pazar dhe fillojmë agjërimin ton duke bler ushqim lokal. Ramazan pazar ne i quajmë tregjet lokale nga të cilat blejmë ushqime specifike për këtë muaj. Malajzia është shumë e pasur për sa i përket larmisë ushqimore dhe tryeza e iftarit është shumë e larmishme. Nasi lamak është një gjelle kombinuar me pakoriz të gatuar me qumësht kokosi, vez, peshk të thatë dhe disa perime. Ajo është një nga ushqimet që ne malajzianve na pëlqen shumë gjatë muajit të Ramazanit. Për më tepër, shumë llojshmëria e mishrave të pjekur në zgarë, si sataj, e cila është një lloj mishi pule së bashku me mishqingji dhe viçi të pjekur në zgarë, i bën jo vetëm muslimanat agjërues të Malajzis, por edhe shumë banorë jo musliman të këtij vendi të qëndrojnë të etur për ardhjen e këtij muaji, me qëllim që të shijojnë kulturën e tij dhe sidomos ushqimin e quajtur laksa, që është një supë me erza malajziane në tryezën e çdo qytetari.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ushqimi i muslimanëve malajzian në muajin e shenjtë të Ramazanit është orizi me mish viçi apo mish pule. Me mëngjes ata pinë një pije të veçantë të quajtur kulak, e cila e shuan etjen dhe u jep atyre një aftësi dhe forcë të veçantë. Një nga gatimet tona të preferuara të muslimanëve malajzian gjatë muajit të Ramazanit është një lloj qulli i gatuar me oriz dhe mish që shoqërohet me ujë kokosi, erza dhe bim të tjera romantike dhe emri i tij është bobor lambok. Tradita e gatimit të këtij ushqimi tradicional ndiqet më së shumti nga xhamia Kampong në shtetin Malaka, e cila është xhamia më e vjetër në Malajzi. Krerët e xhamisë përgatisin lëndët e para të kësaj pureje orizi nga ora 8 deri në orën 16 dhe e gatuajnë atë rreth orës 5 pasdite dhe e shpërndajnë në mes të njerëzve pas faljes së namazit në xhami. Në shumicën e xhamive malajziane, pas çdo lutje jepet një vakt i vogël me emrin më shumë, i cili përgatitet vullnetarisht brenda në xhami. Ndjenja e shoqërisë është e qartë, sepse të gjithë janë ulur së bashku dhe ndajnë ushqimin së bashku. Dita e 17 të muajit të shenjtë të Ramazanit është gjithashtu një ditë e veçantë në Malajzi, e cila konsiderohet si nata e kadrit dhe zbritja e Kuranit, dhe në këtë ditë të gjithë institucionet e qeverisë, zyrat qeveritare dhe organizatat në 7 shtete dhe qytete federale qëndrojnë të mbyllura. Në kulturën malajziane, nata e 27 Ramazanit quhet Likuar Tuja, që do të thotë numri 27. Të premten e fundit të Ramazanit, malajzianët, veçanërisht në Kuala Lumpur, marshojnë në ditën e Kocit për të kërkuar të drejtat e palestinezëve të shtypur. Pak nga pak, festa e Fitr Bajramit po vjen. Ne malajzianët kemi zakon të ndezim qerinj dhe llampa vaj përpara shtëpive tona natën e Fitr Bajramit. Ne atë llamp vaj e quajmë palite. Ne festojmë Fitr Bajramin duke ndriçuar pjesën e përparme të shtëpive dhe duke zbukuruar dhe ndriçuar rrugët. Kjo traditë ka origjinën nga besimi tradicional malajzes se në natën e kadrit ëngjit dhe shpirti i shenjtë zbarkojnë në shtëpit ku kadrit. Këtë muaj ne burrat veshim rroba lokale dhe mbajmë kapele të veçanta drejt këndore të quajtura Bajo Malajo. Gratë gjithashtu veshin rroba speciale dhe mbajnë shami tradicionale. Veshjet lokale të grave quhen Bajo Korong. Festimet e Ramazanit në Malajzi nuk mund të mos merren parasysh. Këto festime mbahen kryesisht në shtetet Terengganu dhe Kelantan në Malajzin veriore. Festimet në rrugë dhe pritjet spektakolare gjatë iftarit dhe tubimet tradicionale dhe rituale janë ndër pikat më turistike të këtyre festimeve. Gjatë gjithë këtij muaji ju mund të ndjeni atmosferën festive. Nga traditat më të spikatura të Malajzis në muajin e Ramazanit është festa e Fitr Bajramit që quhet Tryeza e Hapur. Përveç kësaj, tradita më unike e Fitr Bajramit në Malajzi është tradita e kahershme e portës e hapur, e cila mbahet pothuajse në çdo shtëpi. Porta është e hapur për të gjithë musafirët, pavarësisht nga statusi shoqëror, feja apo raca, dhe të gjithë mund të shijojnë ushqim të mirë dhe kohë të mirë. Ramazani në fundin tim përveç ngjyrave të ndezura, dritës dhe lumturisë, është një muaj për bashkimet familjare. Në Malajzi, Fitr Bajrami, përveç fundit të muajit të Ramazanit, është dhe fillimi i vitit të ri. Muslimanët e këtij vendi festojnë Fitr Bajramin për të paktën një javë, gjatë së cilës ata vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë për njëri tjetrin ushqime të ndryshme dhe ëmbëlsira tradicionale. Në të gjithë Malajzinë për Fitr Bajramin ka 3 ditë pushim. Fitr Bajrami quhet ndryshe Hari Raya dhe Eidul Fitra. Hari Raya, fjalë për fjalë do të thotë ditë feste. Një ditë para Bajramit për ne shpesh është koha më e ngarkuar. Ne e kalojmë të gjithë ditën duke përgatitur ushqime tradicionale. Ushqime si ëmbëlsirat me oriz që quhen ketopat, ne i vendosim në kavanoza Ranjang dhe Lamang, që janë gurabije shumë gjyrshe me shije të ndryshme tradicionale dhe moderne. Ditën e Fitr Bajramit, dera e shtëpisë ministrave musliman të qeverisë dhe kryeministrit është e hapur për të gjithë dhe nga mëngjesi pas lutjeve të Bajramit e deri në mbrëmje, njerëzit shkojnë të shohin zyrtarët e tyre qeveritar dhe natyrisht nuk kanë dalim për askënd. Me sa duket edhe pritja bëhet në masën e dëshiruar. Malajzianët festojnë Fitr Bajramin jo vetëm për një ditë, por për një muaj të tërë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në prani të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij, në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Ndodhemi në ditën e 5 të muajit me plot mirësi dhe begati të Ramazanit dhe tani po prezantojmë edicionin e radhës të programit Në prani të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Përveç kësaj, me anë të njohjes së vetvetes mund të realizohet dhe njohja e Zotit. Ai i cili e njeh Zotin, padyshim se shkon drejt tij dhe të gjithë veprimet dhe sjelljet e tij bëhen sipas urdhëresave të Zotit. Zoti i madhëruar gjithashtu i hap atij një dritare drejt perceptimit dhe kuptimit të vërtetave shpirtërore, në mënyrë që ai të perceptojë më shumë të vërteta në këtë fushë. Shembulli i tij është sikurse shembulli i një personi që drejton makinën në rrugë. Dhe sa më shumë të ecë përpara, ati i dalin përpara pamje më të reja dhe më të gjëra. Pikërisht për këtë arsye, njeriu sa më shumë të ecë përpara Zotit, më shumë të vërteta do të zbulohen dhe për të shumë perde do të largohen në kasyt e tij dhe po në atë mas do të shtohet dhe besimi në Zotin e madhëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampar Today në gjuhën shqipe.
Vetë ndërtimi është me kuptimin që njeriu t'i kushtoj vëmendje të veçantë dhe speciale brendësisë së tij dhe të reduktoj vëmendjen e tij ndaj çështjeve materiale të kësaj bote. Dhe ta drejtoj shpirtin e vet në drejtim të karakteristikave dhe virtyteve të larta morale që një njeri ka nevojë të ketë ato karakteristika dhe virtyte. Për këtë arsye muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për këtë, që njeriu t'i kthehet në atë realitet origjinal të tij dhe të perceptoj pozitën dhe natyrën e vet njerëzore dhe njëkohësisht kur qëndron me njerëzit, për asnjë çast nuk harron të kujtojë Zotin e madhëruar. Transmetohet në burimet fetare se disa njerëz me shikim sipërfaqësor i kishin thënë njërit prej të dashurve të Zotit: "O Sheikh, filani po ecën mbi ujë dhe nuk po mbytet në ujë." Sheikhu tha: "Është punë lehtë, sepse këtë veprim e bën dhe bretkosa." Ata dhe njëherë i than: "Njohim një burr që fluturon në ajër." Sheikhu përsëri tha: "Edhe kjo është gjithashtu një punë lehtë, pasi dhe miza dhe mushkonja e bëjnë të njëjtën gjë." Një tjetër njeri i tha: "O Sheikh, unë njoh një person që sa hap e mbyll syt shkon nga një qytet në tjetrin." Sheikhu me buzëqeshje tha: "Ky veprim është edhe më i lehtë se veprimet e tjera, për arsye se edhe djalli sa hapë mbyll syt shkon nga lindja në perëndim. Veprimet të tilla nuk kanë kurfar vlere. Pastaj, shehu u ngrit në këmbë dhe me një zë që të gjithë ta dëgjojnë tha: "Burr është ai i cili qëndron dhe jeton në mesin e njerëzve të tjerë, fle dhe ha, dhe në mesin e tregut shet dhe plen. Shoqërohet e ku vendon me njerëzit, por as për një çast të mos e harroj Zotin e madhëruar." Agjërimi është obligim për ata persona të cilët i plotësojnë kushtet e agjërimit, të cilat janë: së pari të jenë në moshën e pjekurisë, së dyti të kenë shëndetin mendor sepse një person i çmendur nuk mund të agjërojë, së treti të ketë fuqinë e duhur sepse një person i dobët dhe i paaftë nuk mund të agjërojë, për shembull burrat dhe gratë e moshuar, të cilët nuk kanë aftësinë e duhur, nuk kanë obligim agjërimin, së katërti të mos kenë humbur ndjenjat, së pesti njeriu të mos jetë në udhëtim, për arsye se personi që është në udhëtim e fal namazin në mënyrë të shkurtër dhe ai nuk ka obligim të agjërojë. Së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve. Së shtati, agjërimi të mos shkaktoj dëme tek agjëruesi. Së teti, agjërimi të mos jetë i mundimshëm dhe i papërballueshëm. Në këtë mënyrë, agjërimi nuk është obligim për fëmijët që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, ose për një person të çmendur, ose për një person që ka humbur vetëdijen, ose për personin që nuk ka aftësinë për të agjëruar, që është udhëtar, për femrat në periudhën e menstruacioneve dhe ai për të cilën agjërimi është i dëmshëm, ose për atë që është i mundimshëm. Në këtë mes, ti kushtohet vëmendje disa çështjeve në lidhje me kushtet që e bëjnë këtë obligim agjërimin. Ka rëndësi të madhe kjo gjë. Njeriu nuk mund të prish agjërimin vetëm për shkak të dobësisë së zakonshme, mirëpo nëse dobësia e tij shkon deri në atë nivel sa që të krijojë problem për të, atëherë ai mund të prish agjërimin. E gjithashtu, nëse agjërimi shkakton dëm për të, ose të ekzistojë frikë për dëme të mundshme. Prandaj vajzat të cilat nuk kanë arritur në moshën e pjekurisë e kanë për obligim të agjërojnë dhe nuk bën të mos agjërohet vetëm për shkak të vështirësive dhe dobësive fizike të zakonshme. Mirë po nësa agjërimi shkakton dëme për to dhe përballimi i agjërimit për to shoqërohet me shumë mundime, atëherë ato mund të prishin agjërimin. Lutja në kohën e iftarit ka rëndësi shumë të madhe, dhe çasti i iftarit konsiderohet një kohë shumë e çmuar për pranimin e lutjeve dhe duave pranë fronit hyjnor. Është transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, i cili në kohën e iftarit bënte këtë dua: "O Zot, kam agjëruar për ty dhe me furnizimin tënd po bëj iftar. Prandaj pranoje nga ne, sepse me të vërtetë je dëgjues dhe i gjithdijshëm." Është rekomanduar që në kohën e iftarit të lexohet Surja Kadr nga Kurani i Shenjtë dhe dhënia e lëmoshës në kohën e iftarit, edhe ajo nëse është vetëm disa kohë krahurëma ose një gotë sherbet, ka qenë prej sunetit të profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili ka thënë: "Secili besimtar i cili në muajin e Ramazanit ushqen një besimtar tjetër, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me shpërblimin e atij që liron 30 robër nga robëria, dhe një lutje e tij do t'i pranohet pranë Zotit të madhëruar." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam një ditë i ka thënë djalit të xhaxhait të tij, Hazreti Aliut alayhiselam: "O Ali, muaji i Ramazanit po afrohet. Para iftarit, bëj lutje dhe dua, Gjibrili ka ardhur të kun dhe më ka thonë, o Muhammed, a i cili gjatë muajt të Ramazanit para kohës e iftarit të këndoj këtë lutje, Zoti i madhëruar do t'ja pranoj ati lutjen dhe do t'i pranoj namazin dhe agjërimin e ti dhe do të pranoj edhe 10 lutje të tjera të ti. A ti do t'i falet mëkati, do t'i më njanohet pikëllimi dhe mërzia e ti, do t'i më njanohen vështirësit e jetës. Zoti do t'ja plotësoj nevojat e ti dhe do t'a çojë atë në qëllimin final. Do t'ja lartësoj ati veprat së bashku me veprat e profetëve dhe besimtarve të sinqert dhe në ditën e kiametit do t'ja bëj fytyrën e ti të shkëlqyër më shumë se hëna e plot.
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Valte Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajo lutje është kjo, o Zot, o Zoti i dritës së lartë, dhe o Zoti i fronit të lartë, dhe o Zoti i detit të trazuar, dhe i shërimit të madh, dhe i dritës së pathyeshme, o Zoti të oratit dhe ingjilit, i zeburit dhe furkanit të lartë, ti e perëndia i gjithshkaje në qiell, dhe ti e perëndia i gjithshkaje që ekziston në tokë, ti e ai që zotëron mbi çdo gjë që ekziston në qiell, dhe në tokë, dhe je ngadhnjëmtar ndaj çdo gjëje, dhe nuk ekziston asnjë ngadhnjëmtar në këto. Ti je mbret dhe pronari çdo gjëje që ekziston në qiell dhe tokë, nuk ekziston asnjë mbret dhe asnjë pronar në këto. Të lutem ty, për hir të emrit ton të madh, dhe për hir të dritës tënde, që kjo gjë ndriçohet nga ajo dhe për hir të sundimit tënd, që është pa fillim, o ti që je gjallë, dhe jeta e çdo krijese tjetër buron nga ti. Të lutem ty për hir të atij emrit tënd, që me anë të ti shkëlqeu çdo gjë, dhe për hir të atij emri që ndriçoi qiellin dhe tokën, dhe për hir të atij emri që me anë të ti janë korrigjuar dhe do të korrigjohen popujt e kaluar dhe popujt e ardhshëm. O ti që ke qenë gjallë para të gjitha qenieve të gjalla, dhe je gjallë pas të gjithë qenieve të gjalla, dhe o i gjalli që përveç ty nuk ekziston asnjë perëndi, dërgo përshëndetje për Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, e më fal mëkatet e mia, dhe më jep qetësi në çështjet e mia, dhe më jep rrugëzgjidhje të afërt, dhe forco hapat e mia në fe dhe udhëzim, dhe ndjekjen e sunetit të Muhamedit dhe familjes së Muhamedit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi të, dhe më prano veprën time, dhe më jep mua atë çfarë u ke dhënë të dashurve të Zotit dhe besimtarve të bindur, sepse unë besoj në ty. Dhe unë jam mbështetur tek ti dhe lutem me vajtoj pran fronit hyjnor në kohën kur fati im është në dorën tënde. Dhe unë vi tek ti, mblidh të gjithë të mirat për mua dhe për familjen time dhe për fëmijët e mi, dhe largo nga unë dhe nga familja ime dhe nga fëmijët e mi të gjithë të këqijat. Ti je ai mëshiruesi dhe dhuruesi i mirësisë, i cili ka krijuar qiejt dhe tokën pa kurfar modeli të mëparshëm. Dhe të mirat dhe begatit u a jep çdo kujt që dëshiron, dhe i largon ato nga çdo kush që dëshiron. Prandaj më përfshi dhe mua në bujarin tënde, dhe më bëj mua prej atyre të cilëve u ke dhënë të mira, me shpresë në mëshirën tënde, o më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر
المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا
جبير المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا
جبير المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.